Αγαπητοί μας φίλοι και φίλοι, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες με ένα πολύ επίκαιρο και όμορφο πιστεύω θέμα και θα χαρούμε να έχουμε πάρα πολύ την αλληλεπίδραση μαζί σας μέσα από τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα λοιπόν εδώ στο στούντιο έχουμε την τεχνική επιμέλεια από τον αγαπητό Νίκο Μεταλλινό και Μανώλη Παπαγεωργίου. Εδώ λοιπόν από τον ραδιοθάλαμο του 104,3, ζωντανά, χριστιανισμός και επιστήμη και είμαστε μια ωραία ομάδα και σήμερα. Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Κορδορούμπας και Περάκης Δημήτρης. Ο αγαπητός Αλέκος Περάκης δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, αλλά έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον αδερφό μας τον Δημήτρη Κορδορούμπα και πιστεύουμε ότι το θέμα σήμερα, καθώς θα το ξετυλίξουμε σε επόμενες 2 ώρες, είναι αρκετά επίκαιρο. Παίρνουμε έναυσμα από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, τα οποία έχουν συγκλονίσει γενικότερα την παγκόσμια γνώμη, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, την αύξηση των σεισμών, τις λοιμώδεις ασθένειες, την αύξηση ανομίας, αλλά θα λάβουμε γνώση και μέσα από το φυσικό και ζωικό βασίλειο, βλέποντας πραγματικά άλλη μια φορά ότι ενώ τα ζώα αντιλαμβάνονται τους καιρούς αυτών, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν κατανοούμε τα σημεία τα οποία ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει ως οροθέσια για τον ερχομό του και πάλι. Αγαπητοί Ανέστη.
Καλησπέρα αδελφιά μου. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Θα θέλαμε πάρα πολύ τη συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών στα τηλέφωνα επικοινωνίας τα οποία ανέφερες αγαπητέ Δημήτρη, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, να μελετήσετε αρκετό σχετικό υλικό με τα θέματά μας, αλλά επίσης και να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για απόψε και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς μας ακροατές.
Αδερφέ Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
Καλησπέρα και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους και ευχόμαστε και αυτά τα λόγια που σήμερα θα ακουστούν να αγγίξουν κάθε καρδιά, γιατί ζούμε σε ιδιαίτερο καιρό, σε ιδιαίτερες μέρες που πρέπει να τις κατανοήσουμε. Γιατί αν δεν τις κατανοήσουμε θα είναι τραγικό, δεν θα είναι απλά θλιβερό το γεγονός, θα είναι τραγικό. Ο Κύριος έχει δώσει πάρα πολλά σημεία, γιατί όταν το ρώτησαν οι μαθητές του ποιο θα είναι το σημείο της συντελείας σου και του ερχομού σου και της συντελείας του αιώνους, δεν τους είπε ο Κύριος να μην σας νοιάζει. Άρχισε να απαριθμεί έτσι, σημεία τα οποία θα συμβαίνουν. Για ποιο λόγο? Για να νοήσουν οι συνετοί. Βέβαια στον Δανιήλ λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό: οι συνετοί θέλουν συνοήσει και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Και σήμερα απευθύνουμε έναν λόγο σε ανθρώπους που έχουν σύνεση, δηλαδή σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Γιατί αυτός που ενδιαφέρεται θα μάθει, αυτοί που με ζητούν θα με βρούνε. Και θα δούμε βέβαια ότι, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, ακόμα και αυτά τα ζώα τα οποία είναι άλογα, τα φυσικά ζώα όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, στα οποία δεν τους έχει δώσει τη σύνεση, τη σοφία που έχει δώσει τον άνθρωπο ο Κύριος, και αυτά μπορούν να μας διδάξουν. Και λέει μάλιστα στο ΙΒ του Ιώβ 7 εδάφιο διαβάζω: ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουν σε διδάξει, και τα πετεινά του ουρανού και θέλουν σε απαγγείλει, ή λάλησον προς την γη και θέλει σε διδάξει, και οι χθείες της θαλάσσης θέλουν σε διηγηθεί. Αυτό θα μας διδάξει, μάλιστα αυτό. Πήγαινε στο Μυρμήγκι λέει και μάθε σοφία. Είναι ένας λαός ασθενικός, δεν έχει αρχηγό, και όμως λέει μέσα στο θέλος μαζεύει το φαγητό του για το χειμώνα. Δεν αφήνει τελευταία στιγμή που δεν θα προλαβαίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά θα πούμε βέβαια σήμερα και εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει και να δώσει χάρη να ακουστούν καθώς πρέπει.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Κάποια στιγμή στο Ιώτα Σίγμα του Ματθαίου πήγανε οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζονται στον Κύριο και ζήτησαν σημείο. Και ο Κύριος απάντησε και τους λέει: όταν γίνει εσπέρα, λέγεται καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί σήμερον χειμών, διότι κοκκινίζει σκυθροπάζων ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τα δε σημεία των καιρών δεν δίναστε. Και με αφορμή αυτό εδάφιο θα κάνουμε ένα διπορικό, καθώς η εκπομπή μας είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη, και θέλουμε και εμείς, όπως διαβάσετε αδερφέ από το 12ο κεφάλαιο του Ιώβ, να λάβουμε σήμερα γνώση και να καταλάβουμε ότι αν τα άλογα ζώα και άλογη φύση αντιλαμβάνεται τους καιρούς αυτών, αντιλαμβάνεται τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τις αλλαγές του κλίματος, τις αλλαγές της διάρκειας της ημέρας, ότι έρχεται άνοιξη και αρχίζουν τα φυτά και μπουμπουκιάζουν, αρχίζουν τα πουλιά και μεταναστεύουν και αρχίζει όλος αυτός ο κύκλος ωραίος, πώς γίνεται και λαός νοήμων, πόσο μάλλον δε λαός που εμείς έχουμε σοφία και έχουμε το λόγο του Θεού ως πηξίδα, δεν εννοούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και λέει στον Ισαΐα ένα ωραίο δάφιο, λέει, βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Και εμείς θέλουμε να είμαστε όχι εκ των βλεπόντων, αλλά από αυτούς που παρατηρούμε, γιατί στην παρατήρηση έρχεται και η ευλογία και η επίσκεψη του Θεού. Ένα εδάφιο που μου είχε κάνει εντύπωση πριν από λίγες μέρες όταν το διάβαζα, είναι στον Ιερεμία, στο 8ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο, καθώς παραπονείται ο Κύριος δια του προφήτου προς το λαό του και λέει, «Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού, και οι τριγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάτουση των καιρών της ελεύσης αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου». Και όλα αυτά τα πτηνά είναι μεταναστευτικά. Πτηνά είναι αυτό που λέμε αποδημητικά πουλιά, τα οποία ανάλογα το χειμώνα ή το θέρος μετακομίζουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και αδερφέ Δημήτρη και Ανέστη, πραγματικά διάβαζα σήμερα αναλυτικά από την φυσική του σκοπιά, σαν φυσικός, έπαθα πραγματικά, ενώ τα είχα διαβάσει και παλιότερα, εκπλάγηκα με την σοφία την οποία εν έτη 2020 ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν μπορέσει να αποκρυπτογραφήσουν και να διασαφηνίσουν πώς υπάρχουν ζώα, είτε μιλάμε για πιγκουίνους, χελώνες θαλάσσιες, είτε μιλάμε για οδηπορικά πτηνά, τα οποία διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα σε νεφοσκεπείς ουρανούς, μέσα σε ερήμους, μέσα σε νυχτερινούς ουρανούς, και βρίσκουν ακριβώς την φωλεά που αφήσανε έξι μήνες και ένα χρόνο πίσω. Και κάνω μια μικρή εισαγωγή που θα μας δώσει, πιστεύω, πολύ αφορμή και για θεολογικές προεκτάσεις. Ένα ζήτημα είναι ο χρονισμός, που μας ενδιαφέρει πολύ. Χρονισμός σημαίνει τι είναι αυτό το σήμα που εκλαμβάνουν ξαφνικά χιλιάδες ζώα και κατά ομάδες χιλιάδων και εκατομμυρίων προσώπων αρχίζουν και μεταναστεύουν. Και βέβαια ο χρονισμός δεν έγκυται στη στιγμή, και αυτό είναι ένα μεγάλο θεολογικό ζήτημα για μας, γιατί και για μας η αρπαγή δεν είναι θέμα στιγμής, είναι θέμα ζωής. Και μου κάνει εντύπωση, λέει εδώ πέρα, διάβαζα σε ένα άρθρο, ότι εμφανίζουν, λέει, τα πουλιά, συγκεκριμένα λέγεται τα πουλιά εδώ πέρα, φυσιολογικές και δομικές αλλαγές μέρες και μήνες προτού αρχίσει η μεταναστευτική περίοδος. Συγκεκριμένα, δηλαδή, υπάρχει μια ορμονική αλλαγή στον οργανισμό τους κατά τις ημέρες πριν τη μετανάστευση. Τα πουλιά είναι περισσότερο δραστήρια και ανήσυχα. Υπάρχει μια γενικότερη διαταραχή. Και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση εναπόθεσης λίπους, η οποία σε διάφορα πτηνά φτάνει το 55% του σωματικού βάρους. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος που είναι, ας πούμε, 100 κιλά, ξαφνικά μέσα σε λίγες ημέρες γίνεται 150 κιλά. Και αυτό το 150% παραπάνω έχει σχέση να κάνει με σωματικό λίπος. Γιατί ξέρουμε από τη βιολογία ότι το λίπος δίνεται πιο αργά. Αν είναι σε μορφή υδατανθράκων, καίγονται πολύ γρήγορα, ενώ το λίπος έχει την ικανότητα, όπως και οι καμήλες και άλλα ζώα από τα οποία περπατάνε πολύ καιρό, να δίνεται πολύ αργά. Και μπορεί το ένα πουλί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς διακοπή. Μάλιστα, μου κάνει τρομερή εντύπωση κάποια νούμερα τα αναφέρω. Λέγεται τον Αρκτικό Γλάρο, ο οποίος, λέει, την χειμερινή, από τη χειμερινή στην καλοκαιρινή του κατοικία, ταξιδεύει από την αρκτική περιοχή πάνω στον Ινδικό ωκεανό, πετώντας μια απόσταση πάνω από 10.000 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι 40.000 χιλιόμετρα είναι περίμετρος της γης. Δηλαδή κάνει το 1 τέταρτο του περιμέτρου της γης, μόνο μιας. Μάλιστα, ένα άλλο πουλί, το πουλί Κράχτης, έχει το ρεκόρ ταχύτητας, ταξιδεύει από τη Βόρεια στη Νότια Αμερική μέσα σε 60 ώρες. 60 ώρες σημαίνει 24-48.
2,5 μέρες.
2,5 μέρες ακριβώς. Με ταχύτητα 70 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας τα 4.500 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο πυροδοτεί? Δηλαδή, πώς ξαφνικά, ας πούμε, χιλιάδες γλάρι, χιλιάδες πιγκουίνοι. Ίσως έχουν δει οι φίλοι ακροατές κάποια ντοκιμαντέρ που ξαφνικά στις πλαγιές της Ανταρκτικής χιλιάδες πιγκουίνοι μαζεύονται και ξαφνικά ένας δίνει το σάλτο, βουτάει στον ωκεανό και αρχίζουν κατά χιλιάδες να πέφτουν και να ακολουθούν μια πορεία εκατοντάδων και χιλιάδων χιλιόμετρων, την οποία δεν υπάρχει αρχηγός. Δεν υπάρχει ένας που λέει: ξέρετε, εγώ είμαι ο έμπειρος, ο παλιός, ζω 60 χρόνια, ξέρω πώς θα ζουν οι πιγκουίνοι.
Ξέρω το δρόμο.
Ξέρω το δρόμο, ακολουθήστε με. Με κάποιο τρόπο, άνωθεν, παίρνουν μια οδηγία και αξίζει λίγα λόγια. Δεν θέλω να κουράσω, αλλά καθώς έχει αυτό το χαρακτήρα εκπομπή, δεν μπορούμε να μην πούμε δύο-τρία πράγματα για τα οποία μας αφήνουν άναυδους. Που τα καλύτερα GPS και μέτρα πλοήγησης ανθρώπινα δεν μπορούν να το κάνουν. Λέει τα πουλιά χρησιμοποιούν, λέει, τον ήλιο ως πηξίδα για να προσανατολίζονται και βέβαια έχοντας το σημείο αναφοράς τον ήλιο μπορούν να κάνουν ανάγνωση του χρόνου, της ώρας. Επίσης, το φοβερό βέβαια είναι οι βιομαγνήτες. Εδώ θα αξίζει να σταθούμε λιγάκι. Έχουν ένα φοβερό σύστημα. Το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι υπερβολικά ασθενές. Τα πουλιά όμως διαθέτουν μέσα στο δεξί τους μάτι και πάνω από την μύτη τους, από το ράμφος τους, ένα ειδικό ορυκτό, το οποίο είναι σε μια χημική ένωση, το οποίο είναι σε υγρή μορφή, το οποίο μπορεί να αισθανθεί το μαγνητικό πεδίο της Γης. Και τι κάνει τώρα? Δεν έχει νόημα να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ανάλογα με το που στρέφει το κεφάλι του, αντιλαμβάνεται πού είναι πιο ισχυρό ή πού ασθενές το μαγνητικό πεδίο. Ξέρουμε ότι το μαγνητικό πεδίο ουσιαστικά είναι πολύ ισχυρό στους πόλους. Από τους πόλους εξέρχεται, δηλαδή από τον βόρειο πόλο εξέρχεται και καταλήγει στον νότιο πόλο. Άρα όσο πιο κοντά στους πόλους είμαι, τόσο πιο ισχυρό πεδίο έχω. Άρα καθώς τα πουλιά στρέφουν το κεφάλι τους, αντιλαμβάνονται πού είναι το πιο ασθενές. Το πιο ασθενές δείχνει νότο, αν είναι στο βορρά, και συνέχεια κρατάνε σταθερή πορεία πηγαίνοντας προς πιο θερμά κλίματα. Θα πούμε στην πορεία και άλλα πράγματα, αλλά ήθελα να τελειώσω αυτήν την εισαγωγή από την επιστημονική χρειά. Θα αναφερθώ και σε κάποια άλλα αργότερα. Λέει, η εμφάνιση όλων αυτών των αλλαγών ακόμα έχει παρατηρηθεί ακόμα και σε πουλιά που έχουν μεγαλώσει και γεννηθεί σε αιχμαλωσία.
Μάλιστα.
Δηλαδή σε πουλιά τα οποία γεννήθηκαν στο κλουβί, σε ένα παζάρι στο κέντρο της Αθήνας και τα πήρε ένας άλλος στο κλουβί και τα έχει σπίτι του, διαθέτουν τους μηχανισμούς και έχει αποδειχθεί ότι όταν αυτά τα αιχμάλωτα οδικά πτηνά αφήθηκαν ελεύθερα κατά τη μεταναστευτική εποχή, εμφάνισαν κατεύθυνση πτήσης αντίστοιχης με εκείνες των άγριων ατόμων ή των ελεύθερων ατόμων, που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι χαραγμένο μέσα στο DNA τους, μέσα στο ένστικτό τους. Είναι, και μου αρέσει αυτό το εδάφιο που λέει στον Ιώβ, λέει, και η νεοσύ των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι...
Για τη λύπη.
Για τη λύπη, και η νεοσύ των αετών είναι για να πετώσει ψηλά. Και στο DNA του χριστιανού, δηλαδή όπως το DNA των πουλιών είναι φτιαγμένο η πορεία της μετανάστευσης, έτσι πραγματικά και στο DNA του αναγεννημένου χριστιανού είναι χαραγμένο μέσα του η πορεία που θα ακολουθήσει για να φτάσει στον αγαπημένο του.
Αμήν. Αμήν, πράγματι.
Αμήν. Και μου θυμίζει, Δημήτρη, μου θυμίζεις με αυτά που λες κάποια εδάφια από το βιβλίο του Ιώβ και πάλι, όπου εκεί αναφέρεται πολλές φορές στις συμπεριφορές των ζώων, και αυτό που διάβασε ο αδελφός ο Δημήτρης, αλλά και από το λάμδα θήτα κεφάλαιο, αρχίζει και κάνει κάποιες ερωτήσεις στον Ιώβ, προκειμένου να τον φέρει σε επίγνωση της κατάστασής του, και ξεκινάει ο κύριος να του μιλάει για τη φύση, για διάφορα φαινόμενα, από τα καιρικά φαινόμενα, έτσι ξεκινώντας από τα λάμδα ζήτα, λάμδα ήτα κεφάλαιο, φτάνει στο λάμδα θήτα κεφάλαιο, αρχίζει να του μιλάει για τα ζώα και του λέει: γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού των αγρίων αιγών του βράχου? Δύνασε να σημειώσεις πότε γεννώσει έλαφη? Δύνασε να αριθμίσεις τους μήνας τους οποίους πληρούσει, ή γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού αυτών? Αυτά βέβαια εκείνη την εποχή δεν είχαν μελετηθεί. Σήμερα τα ξέρουμε τα πιο πολλά για τις συνήθειες των ζώων, για τους τοκετούς τους, για τη διαβίωσή τους, αλλά ενώ όλα αυτά έχουν γνωριστεί σήμερα, και μου κάνει εντύπωση το εδάφιο αυτό εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, από την άποψη ότι πάντοτε υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει ο άνθρωπος, και πόσο η επιστήμη εμβαθύνει και γνωρίζει πράγματα και είναι πραγματικά αξιόλογες και αξιέπαινες οι προσπάθειες των επιστημόνων, και πάλι υπάρχουν θαυμαστά πράγματα που όσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα στην επιστήμη και στη μελέτη της ζωής, τόσο πιο θαυμαστά πράγματα ανακαλύπτουμε και πολύ περισσότερα μυστήρια εμφανίζονται μπροστά μας που φανερώνουν τη σοφία αυτού που τα δημιούργησε. Παρακάτω στο 27 εδάφιο λέει, στο 26, δια της σοφίας σου πετά ο ιέραξ και απλώνει τα στερήγας αυτού προς νότων.
Η μετανάστευση πλέον.
Εις την προσταγήν σου ανυψού το αετός και κάμρι την φωλέαν αυτού εν της υψηλής. Κατοικεί επί βράχου και διατρίβει επί αποτόμου βράχου και επί αβάτων τόπων. Εκείθεν αναζητεί τροφή και η οφθαλμή αυτού σκοπεύουση μακρόθεν. Και δείχνει δηλαδή, ρωτώντας τον Ιώβ, ότι όλα αυτά με πιανού τη σοφία έγιναν. Ποιος έχει φτιάξει τα ζώα για να αντιδρούν με τον τρόπο αυτό, να έχουν τις συγκεκριμένες συνήθειες, να ξέρουν τι να κάνουν, πότε να το κάνουν, πώς να το κάνουν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να υπάρχει μια ωραία συνεργασία και αρμονία μέσα στη φύση. Και μάλιστα έβλεπα κάποια στιγμή ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλούσε για κάποιο είδος πουλιών, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ακριβώς, το οποίο φτιάχνει μια περίτεχνη φωλιά προκειμένου να προσελκύσει το θηλυκό. Και αυτό που σχολίαζε ο επιστήμονας, ο οποίος έκανε την εξήγηση, είναι ότι έλεγε: αυτή τη στιγμή λέει το πουλί, το οποίο παίρνει τα κλαδάκια και φτιάχνει τη φωλιά, δεν ξέρει γιατί το κάνει. Τον οδηγεί το ενστικτό του. Δεν έχει σκοπό, ούτε σκέφτεται ότι θα το κάνω για να προσελκύσω το θηλυκό. Απλά λέει: του βγαίνει και το κάνει. Το κάνει, το κάνει, το κάνει. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι αυτό που έκανε ελκύει το θηλυκό και έρχεται το θηλυκό και ζευγαρώνει. Άρα λοιπόν, πώς από πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προκύπτουν τη λογική των ίδιων των ζώων έχουν προκύψει τέτοιες συνήθειες, τέτοιοι μηχανισμοί σοφίας, αρμονίας. Δεν τα έχει φτιάξει κάποιος νους όλα αυτά? Μπορεί η θεωρία της εξέλιξης, την οποία εκτενώς έχουμε αναφερθεί βέβαια σε πολλές εκπομπές, να εξηγήσει όλες αυτές τις συνήθειες και τους μηχανισμούς, ότι έχουν προκύψει από τι? Από μια τυφλή τύχη? Δεν είναι δυνατόν. Είναι ο παραλογισμός της απιστίας, όπως λέμε και σε άλλες εκπομπές. Πολλές φορές ως χριστιανοί κατηγορούμαστε ότι παραβιάζουμε τη λογική, ότι βγάζουμε έξω τη λογική. Μα εδώ ακριβώς τη λογική επικαλείται ο Θεός του ανθρώπου και του λέει: άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα γύρω σου όλα αυτά που βλέπεις. Είναι δυνατόν να έχουν γίνει μόνα τους? Δεν βλέπεις τη σοφία και την αγάπη του Δημιουργού που τα έχει φτιάξει?
Βέβαια, όλα φανερώνουν το Δημιουργό, γιατί όλα έχουν σκοπό. Δεν υπάρχει τίποτε χωρίς σκοπό. Και ο σκοπός των ζώων, ξέρουμε, των ζώων είναι συγκεκριμένος. Ξέρουμε ότι αν εξαφανιστεί η μέλισσα, για παράδειγμα, θα εξαφανιστούν τα μισά είδη που υπάρχουν, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω. Ακόμα οι μύγες, αυτές που μας ενοχλούν, έχουν το σκοπό τους στην αποσύνθεση. Ακόμα και μέσα στους ωκεανούς βλέπουμε κάποια ζώα συγκεκριμένα, τα οποία είναι, που καθαρίζουν τους ωκεανούς. Δηλαδή το κάθετι, ό,τι ανακαλύπτει ο άνθρωπος, αν και δεν μπορεί ο άνθρωπος να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο του Θεού, αυτό μας λέει και ως τον Εκκλησιαστή, έδωσε αυτόν τον περισπασμό στην επιστήμη, να έχετε να ασχολείστε, λέει, και εσείς τι να κάνουμε, να ψάχνετε, χωρίς να μπορεί να εξιχνιάσει από αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Δεν γίνεται. Βλέπουμε και κάθε τι που ανακαλύπτουμε, ανακαλύπτει η επιστήμη με το πείραμα, με την παρατήρηση, με χίλια δυο, πράγματι αποδεικνύει ότι κάποιο σκοπό επιτελεί. Τώρα, να θέσουμε και μια ερώτηση. Ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Γιατί ξέρουμε ότι και το φυσικό βασίλειο και το ζωικό βασίλειο μόνα τους θα ζούσαν υπέροχα. Και ούτε μόλυνση θα υπήρχε, ούτε καταστροφή του περιβάλλοντος θα υπήρχε. Ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει? Ήρθε για να καταστρέψει, ήρθε για να γκρεμίσει? Γιατί πιστεύω ότι το μόνο που προσθέσαμε, αγαπητοί αδερφοί, στο περιβάλλον μας είναι τα σκουπίδια, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος δημιούργησε τα σκουπίδια και μάλιστα αυτά τα οποία δεν ανακυκλώνονται. Γιατί ο Κύριος όλα τα έκανε ανακυκλώσιμα. Τα άλλα σου λέει τώρα, το πλαστικό για να λιώσει χρειάζεται τόσα χρόνια και χίλια δυο πράγματα. Γράφει κάτι στην ομιλία του ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Είπε κάτι που είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Έκανε, λέει, ξενός αίματος πανέθνους ανθρώπων για να ζητώσει τον Θεό. Δηλαδή, ο μόνος σκοπός του ανθρώπου είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος. Θα μου πεις, δεν είναι η διόνυση του είδους? Ωραία, ωραία. Απίσαμε τα παιδιά μας για να συνεχιστεί το ανθρώπινο είδος. Εμείς τι παίρνουμε μαζί μας? Εμείς ήρθαμε και φεύγουμε. Για ποιο λόγο? Απλά για να πείσουμε παιδιά και να διονυστεί το είδος? Αυτό είναι ο μόνος σκοπός? Όχι. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι στο 27 εδάφιο του ΙΖ κεφαλαίου των πράξεων, λέει: «Για να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να έβρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι αν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν». Να, ο σκοπός μας. Και σήμερα βλέπουμε τόσα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν μας ενδιαφέρει? Δηλαδή απλά τα θεωρούμε τυχαία γεγονότα, συμπτωματικά που έγιναν γιατί κάποιοι ή ξεφύγανε ή κάποιοι, ξέρω εγώ, οι πλάκες ήρθανε πιο κοντά και γίνανε κάποιες, ξέρω εγώ, δοκιμές και αυτό. Λοιπόν, αυτά όλα όμως, για να τα έχει γραμμένα ο λόγος του, θα έχει κάποιο σκοπό. Και σημασία έχει να βρούμε την ουσία. Τώρα θα μου πεις πώς βγήκαν αυτοί, δεν μας ενδιαφέρει. Λέω ένα παράδειγμα για τον κορονοϊό τώρα που έχουμε. Σημασία έχει ότι ο λόγος του Θεού προφητεύει ότι θα έχουμε λοιμώδη νοσήματα στις έσκατες μέρες και μάλιστα θα είναι όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα, δηλαδή θα αυξάνουν σε συχνότητα και ένταση. Πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα με τέτοια τεχνολογία και με τέτοια πρόοδο της χημίας και αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Κι όμως συμβαίνουν. Ή ξέρω εγώ, μιλάω για σεισμούς μεγάλους κατά τόπους, όπως θα δούμε. Θα έπρεπε σήμερα, δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι να ξέρουν, να υπολογίζουν, να εντοπίζουν πού θα γίνει ο σεισμός, πότε θα γίνει, μπορούν να κάνουν τίποτε? Όχι. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, κάποιες εικασίες. Αυτό που θέλω έτσι να πω σήμερα και αυτό που έχει σημασία είναι όλα αυτά τα οποία γίνονται, για ποιο λόγο γίνονται? Είναι μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Θεός για ένα λόγο. Γιατί έρχομαι να παραλάβω την Εκκλησία μου. Και αυτό που πρέπει είναι να ετοιμαστούμε. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να πούμε, καλά είναι, όμορφα είναι, και καλή και η γνώση και των πραγμάτων του Θεού, αλλά σημασία έχει σήμερα να πάρουμε τα μηνύματα από τον Θεό. Γιατί για τον κάθε έναν έχει το σκοπό του ο Κύριος. Και ο σκοπός του ανθρώπου είναι να βρει τον Δημιουργό του. Αν δεν τον βρει, στο σκοτάδι γεννιέται, στο σκοτάδι περπατάει και στο σκοτάδι θα εξωστεί. Ο Κύριος είπε: «Εγώ ήλθον φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε με».
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά σήμερα λαβαίνουμε γνώση και αφορμούμενοι και από το φυσικό βασίλειο. Θα πάμε και σε άλλα θέματα βέβαια. Αλλά λέει στο 8ο κεφάλαιο Ρωμαίος, λέει: «Ακόμα η φύση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά». Πραγματικά η άλογη φύση συστενάζει και συναγωνιά, προσμένοντας τι? Την απολύτρωση των ιών του Θεού. Δηλαδή περιμένει. Η φύση η ίδια, τα ζώα περιμένουν, κάτι έρχεται, κάτι μεγάλο έρχεται. Και δεν γίνεται. Εμείς, και θα απευθυνθώ όχι μόνο σε αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, αλλά απευθυνόμαστε και σε αυτούς που έχουν γνωρίσει το Θεό, αλλά δεν παρατηρούμε ότι ο καιρός της ελεύσεως έφτασε. Μου κάνει εντύπωση, και το ακούγαμε χθες και στην εκκλησία, μας μίλησε ένας αδερφός για τους ιούς του Ριχάβ, τους οποίους ο πατέρας τους, ο οποίος ζήσε αρκετά χρόνια προηγουμένως, τους είχε δώσει μία εντολή και τους είχε πει: «Δεν θα πιείτε ίνον, δεν θα φυτέψετε αμπελώνα, δεν θα σπείρετε σπόρο, δεν θα κάνετε οικίες, αλλά σε σκηνές θα μείνετε». Με λίγα λόγια, αυτό που ο Ιακώβ και ο Αβραάμ έλεγαν, είμαστε πάρικοι. Αυτό τους είπε. Και πιστεύω ότι πίσω από την εντολή αυτή κρυβόταν αυτή η αναζήτηση, αυτή η προσμονή ότι έχουμε αλλού πατρίδα. Mm. Και όμως τα παιδιά αυτά και οι επόμενες γενιές, εγγόνια, δυσέγγωνα, υπακούσανε στο λόγο του πατέρα τους, ώστε να είναι αμέριμνοι. Και πραγματικά μας το λέει αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή Γ.Α., ότι αν ο Αβραάμ και όλοι αυτοί ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα από την οποία εξήρθαν, θα βρίσκανε χρόνο. Αλλά με την θέλησή τους, με τη ζωή τους, με τη στάση τους, δείξαν ότι έχουν καλύτερη πατρίδα. Και το ερώτημα είναι για όλους εμάς σήμερα, και θα αναφερθούμε στο επόμενο ημίωρο σε όλα αυτά τα σημεία, σε όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Εννοούμε, καταλαβαίνουμε, και η ζωή μας, αν καταλαβαίνουμε γνωστικά, δείχνει εμπειρικά καθημερινά ότι είμαστε ουρανοπολίτες? Δείχνει αυτή την προσφώνηση που γίνεται στο 22 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ότι «Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ», η ζωή μας φωνάζει αυτό? Ή το στόμα μας λαλεί γνώση, αλλά η ζωή μας δείχνει κάτι άλλο? Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα μας σήμερα είναι με αφορμή το φυσικό βασίλειο και να πάμε στις οδύνες, στα σημεία των εσπάτων ημερών και να λάβουμε γνώση. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας και τον εφόμαστο Δημήτρη Κορδορούμπα.